halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 24 mitirband iyo hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa habeennimo talaadaha bisha Noveembarna ay 4 tahay sanadka 2014, idaacadda caweysnimona waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigu ah Maxamed Cabdi iyo Xuseen Barre Aadan.
Waxaa lagu joojin karayaa in la wacyigeliyo oo yaani barnaamijyada ka baxaya idaacadaha Voice America, BBC, Radio Muqdisho iyo dadka ehelka oo dhanba qof walba oo qaybtiisa ka qaato oo la wacyigeliyo dadka oo loo sheego Yurub dibka yaalo iyo qofku waxa uu leeyahay Yurub waa ka gaaraya.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Ibrahim Maxamed Aadan Waayeel oo ah ku xigeenka ururka isdhexgalka iyo dhaqanka Soomaalida oo xaruntiisu tahay dalka Jarmalka. Aadan waxa uu maanta marti noogu yahay xubinta wicitaanka ee barnaamijka Waa Go'aankaaga, waxaana uu ka hadlayaa khatarta tahriibta.
Waa fannaanka Shaymi Radda Cariye heestii Bisharo, waxaanad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee barnaamijkeena Caawa.
Qodobada kale aad maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixino kala duwan oo ka hadlaya dhalinyarada iyo tahriibta.
Iyo weliba qayb aan ugu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aan ku eegayno dhalinyarada iyo waxay maskaxda ku hayaan. Marka horese warkii caalamka.
Wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in labo qof oo shacab ah ay ku dhaawacmeen rasaas ay fureen ciidamo ka tirsan maamulka Puntland oo marayay mid ka mid ah wadooyinka magaalada. Dhinaca kalena, koox dabley ah ayaa dhaawacday ganacsade lagu magacaabo Yuusuf Cismaan iyo Yuusuf Caalin oo fadhiyay goob makhaayad ah.
Codbixiyaasha dalka Maraykanka ayaa maanta bilaabay inay codkooda ka dhiibtaan doorashada codbixaad u ah xisbiga maamuli lahaa Kongreeska Maraykanka laba sano u dambeysa xilliga madaxweynaha Maraykanka Barack Obama. Dhammaan 435 kursi aqalka hoose uu ka kooban yahay ayaa loo wada tartamayaa. Dhinaca kale, 3 meelood oo hal meel ayaa aqalka sanadka isna loo tartamayaa. Goobta sida gaarka loo eegaya ayaa aqalka sanadka, halkaas oo dadka siyaasadda indhindhaya ay sheegayaan in xisbiga jamhuurigu ku guuleysan karayo 6 kursi ee uga baahan yahay aqalkaasi si uu ugala wareego xisbiga madaxweynaha ee dimuqraatiga ah, xisbigaasi oo tiro aad u yarun ku hoggaaminaya. Iyada oo ra'yiga dadweynaha laga ururinaya oo muujinaya in 40% oo keliya ay rumaysan yihiin inuu shaqo wacan hayo madaxweyne Obama, ayay taasi xisbiga jamhuuriga siinaysaa fursad ah inuu dhowr goobood ku guuleysto. Goboladaasi waxaa ka mid ah goboladii laga dooran waayey Mr. Obama doorashadii 2 sano ka hor dhacday.
Mid ka mid ah madaxda jabhadaha taageersan Ruushka ayaa loo dhaariyay maanta inuu noqdo madaxa maamulka la magacbaxay jamhuuriyadda dadweynaha ee ku taala bariga Ukraine. Alexander Sakharashenko ayaa loo dhaariyay inuu madaxweyne u noqdo jamhuuriyaddaasi. Tallaabadan ayaa sii hurinaysa xiisadda ka taagan bariga Ukraine oo ilaa iminka ay ku dhinteen 4,000 oo qof. Madaxweynaha Ukraine ayaa maanta la kulmay madaxda ammaanka, saraakiisha ammaanka ee dalkaasi si jawaab looga bixiyo doorashada axaddii ka dhacday labada gobol ee afka Ruushka looga hadlo ee ku yaala bariga Ukraine. Madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa sidoo kale khudbad uu telefishinka ka jeediyay waxa uu doorashooyinkaasi ku tilmaamay tallaabo dhabarjab ku ah xabad joojintii la kala seexday bishii September ee aynu soo dhaafnay.
Boqolaal kun oo shiicada muslimiinta ayaa siyaaro iskugu tagay magaalada barakeysan ee Karbala. Isu soo baxan ayaa lagu weyneynayaa maalinta Cashuura iyadoo ay weliba jirto cabsida laga qabo weerarada sunniyiinta ka imanaya. Xoogga amniga dalka Ciraaq ayaa 19,000 oo ciidan ah geeyay goobtaasi si dadka siyaarada jooga loo ilaaliyo. Siyaarada ayaa lagu xusaa dhimashada Sayidna Xuseen oo ah wiil uu awow u ahaa Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korgiis ahaatee. Sayidna Xuseen waa dadka sida weyn looga qadariya shiicada dhexdooda. Dhimashadiisuna waxay ahayd bilowgii kala fogaanshaha shiicada iyo sunniyiinta. Mintidiinta ururka ISIS oo iyagu sunni ayaa sheegtay mas-uuliyadda dhowr weerar oo daran oo lagu qaaday shiicada u socdaalaysa magaalada Karbala si ay cashuurada u soo gutaan. Dhinaca kalena hay'adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in dagaalyahaninta ISIS ay jir dileen isla markaasna ay hagardaameen carruurta Kurdiinta ee laga aftubay magaalada Kobani ee waqooyiga dalka Suuriya.
Hoggaamiyasha mucaaradka ee dalka Burkina Faso ayaa ku baaqay in la joojiyo dibadbaxyada maadaama oo ay wadahadallo kula jiraan hoggaanka sare ee ciidanka si loo sameeyo xukuumad heshiis lagu wada yahay. Hoggaamiyaha mucaaradka Mr. Diabre ayaa sheegay in ciidanka uu ballan qaaday inuu si dhaqso u soo bandhigi doono qodobo faahfaahinaya hanaanka kala guurka. Militariga ayaa awoodda la wareegay jimcihii kadib muddo dheer oo xilka ka soo hayay dalkaasi madaxweyne Blaise Compaore, kaasi oo isxasilay kadib dibadbaxyo dalka ka dhacay. Ciidanka ayaa magacaabay Colonel Isaac Zida inuu noqdo hoggaamiyaha kumeelgaadhka ee dalka Burkina Faso.
Fiidnimo wanaagsan markii la dhigiistay halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Xiisaha dhinaca socdaalka iyo u dhoofida dalalka shisheeye waa mid si weyn uga dhex jira dhalinyarada ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab, hase yeeshee waxa uu u badan yahay dib u dejinta ay dalalka reer galbeedka siiyaan dhalinyaradaasi iyo qoysaskoodaba. Waxaa jira dhalinyaro badan oo muddo dheer sugayay oo aanay weli u suurtagelin inay fursadahaasi helaan, marmarka qaarna arrintaasi ay ku keento inay tahriib maskaxdooda geliyaan. Wariyaheenna Aadan Xasan Tarax ayaa warbixintan ka soo diray Dhadhaab.
Tahriibka waa ku yaryahay xeryaha Dhadhaab marka loo barbardhigo dhalinyarada ku nool gobollada Soomaaliya, kuwaasoo daraasiin ka mid ihi ay ku halaagsameen badaha iyo saxaraha, qaar kaloo badanna ay ku jiraan xabsiyada. Sanad walba waxaa xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ka baxa kumanaan qaxooti ah, kuwaasoo loo qaado wadamada reer Yurub iyo Mareykanka. Haddaad joogto xeryaha Dhadhaab, dhagahaada in badan waxa ay maqlayaan erayga buufis. Buufis waa eray aad looga yaqaan xeryaha Dhadhaab, micnihiisuna yahay hamiga badan ee loo haya dhoofka amaba la aado qurbaha, qaasatan wadamada reer galbeedka. Qaxootigan laga daabulaya xeryaha ayaa loo qaadaa siyaabo kala duwan, qaar yaa ku hela arrimo caafimaad, qaarna ammaan darro dartood, balse ayaamahan dambe waxaa jiray baqtiyaa nasiib la siiyey qaxootigii yimid xeryaha bilowgii aasaaskii xeryaha ee 1991. Inaad hesho dib u dejin waxaa la marayaa broses dheer, inkastoo dadka ay qaar degdeg ku baxaan. Haddaba dhalinyaro badan yuu ku dheeraaday waqtigan oo quus ka taagan, indhayndhaynayana fursadda xigta ay u bannaan inay ku tallaabsadaan. Waxaan kula kulmay dhalinyaro fara badan oo ay ku kulansanaayeen xarun ay isku weedaarsadaan arrimaha dhoofka ama babuufiska, waxayna ii sheegeen.
Magaceyda Ismaaciil Cabdi Faarax Wallaah, waxaan ku noolay xarada Ifo. Waxaan soo galay 1991 ilaa intaas wax resultment quman ah helamala. First phase waa maray, second phase waa maray, GFN waa maray. Hadda waxaan sugaa INS hay-adda Mareykankana ilaa hadda war aan ka hay malaha. CIST waan sugaya, dhibka haystana ma garanayo.
Qaxooti waxaan soo galay 1991 ayaan qaxootiga soo galay. Waxaan joogay qaxootiga 22 sano ilaa intaana ma taqaanaa macnaha ilaa hadda. Wax oo dib u dejin waa lii soo dejiyey. Waxaan sugayaa muddo 5 sano ayaan sugayaa prosesskin. Prosesski ilaa hadda ma taqaana wax socdo ma lahan, waayo dadka way waxaa way caafimaad 3 xaafad ma maray INS lagu soo celiyay. Dadka waxay maran hal INS, laakiin aniga waxaan maray 2 INS. Wax hadda ma taqaana oo la is sheegayna ma jirto waxa ku haysto. Markaan tagayna waxay u dhahayna waxa ku haysta security, mana garanayo security sababtu haysto.
Ilaa iyo goorad bilowdeen proseskan inta uu socday
2008 ilaa hadda ayaan proseskan marayaa.
Marka maxaad isleedahay waa lagu haystaa marka laga reebo security-gaas?
Wallahi ilaa hadda wax lagu haysto ma garanayo. Oo kaliya waxay u dhahayn security ku haysto qof qaxooti oo 20 sano qaxooti joogay, weligiisuna meel uusan u dhaafin. Dee inay lagu dhaho security ku haysto waxaan umaleynaa wax dadka matqaana niyadii inaga dilay, oo haddana meesha macna taqaana inagu reebayo.
Rajo intee lagi aad ka qabtaa inaad ku baxdo proseskan ama dib u dejintan lagu siiyey?
Waxaan jeclaan lahaa in aan sidig haddii aad si dhaqso ah lii soo dejinka mis borseskayga ma taqaanaa si amarniisa lagu dhameyn karo. Waan jeclaan lahaa in lagu ma taqaanaa haddii ii suurta gashan macnaha ku baxo adiga siinsa 2 bilood, laakiin ilaa 2 bilood wixii ka dambeeya waxaan jeclahay haddii lii soo dejiyo waayo inaan macnaha danihiida qaaskaan iskaraada. Aan jeclahay
rajadii ay muddo sugayeen dhalinyaradan yaad mooda inay si naqusayso taaso ahayd inay helaan dib u dajin ayagoo u maraya hay'adda UNHCR hadaba waa maxay talaabada xigta ee dhalinyaradan qaateen
dib badan baan la kulmay horta xarada ifo aan waagi shuftada waad garaneysa gabdhihiin dhibaato loo geysay waa la kufsaday gabdhihi dhibaatooyin fara badan aragnay aan nin qof bilaadan kuma noolaan karo kiila bur ah ama kiila bariis ah aan waad garaneysa dhibaatada ay leedahay marka waxaan rabaa inaan iska tahriibo oo aan aado qurbaha wadamada Mareykanka sida Canada Denmark inaan tahriib galaan rabaa
midda koowaad waxa weeye waddankeena Soomaaliya ma ahan waddan nabad ah hadda waddo oo aan ku dhaqaaqin waxay tahay inaan dalalka qurbaha aan u tahriibno wadamada hadda sida Italiyaaniga Yurubka inaan iska galno ku tahriibayaan hadda ku daan ku rajeyo weynahay
hadda lama joogi karo qaxootiga dhibba ka socda maalba nin baala dil habeen boqof baala dil maqleysa meel la joogi karo ma amaankana ma sugna waddanka Soomaaliya laguma laaban karo dagaal baa hadda ka socda waddanka gudihiisa meel lagu laaban karana ma
hadda aad sababta ugu weyn aan isleedahay hadda sida hadalka aan ka dhadhansaday ma waxay tahay sababta aad uga carreysay xariyaha qaxootiga ee dhadhan qasatan xaradan aad ku nooshahay ifo amaan darro mise waxa tahay dhaqaale raadis
amaan darro dhaqaale raadis waan ahay nin dhalinyaraan ahay 22 sano qaxootiga joogay waxbarashadeedii iguma filna inaan waxbarashadaan sidaan jeclahay nin dhalinyarana waa iska ahay inaan guursadaan jecel wax aan ku guursado ma haysto dibaato fara badan baa jirta xarada in habeen walbana waa lagu imaan guriga hal yaro burka soo qaadato waa laga qaadan nin adigoo kula fac baa qaadan meeshan waddanka inaan iska laabano waan rabno waddanka dibaato ka socdo meel aan aadno mala xarada kama dhex bixi karno dhadhaab ma gaari karno Garis ma gaari karno Nairobi lama gaari karo xabsi waan ku jirnaa
sidaad ii sheegtay dhaqaale darro ayaa ugu muhiimsan sababta aad meeshan uga carareysa waxaad kaloo xustay in dhaqaale darro darteed aad noloshii meeshan adag tahay qaasatan in dhalinyaro tahay oo inaad guursataad u baahan tahay haddana waxaad tiri waanaan waxaa rabaa tahriiba tiri marka qarashka inteedka keenaysa aad ku tahriibilayd ilaa lacag fara badan baa loogu baahan yahay inaad tahriibtay
in halaha galleyda ama burka isoo gal inaan gadgataan rabo aan aruursado kadibna aan tahriib saa ku galo waddankii nabad ma laha meel xabsi waan ku jirnaa qaxooti ah
laakiin qatar fara badan baa laga soo sheegayaa in si intaad sii socoto ama wadada sii hayso haday noqon lahayd saxaraan u dhacay Liibiya iyo Suudaan ama wabadi ma barbar dhigaysa dhibaatadaas
haa waa ogahay wax walba waan la socdaa maadaama uu waddankeeda dhib iga haysto xaradi ay dhib iga haysto marka waxaan niyada aan gashtay inaan dhibka ay mareen dadka dhalinyarada inaan maro anigana
qurbaha ayadana waxaa laga soo sheegayaa dhalinyaro fara badan oo ku hungoobay tagitaankii xaggaas qasatan waxay hamigooda ugu ahaa inay shaqo fiican ama nolol fiican ama dhaqaale fiican ay heli doonaan tiina ma hayaan xagga markay xagga ay tahay waa dhibaatooyin fara badan iyo ku noqotay inay qaxooti kala sii galaan marka dhalinyaradii xaggaas yaa dhibaato laga soo sheegay adiga maxaa is leedahay waa kasoo kordhin kartaa meesha
qofka bilaadanka nin walba waa si aniga waxaan u socda horta waxbarasho inaan wax barto waxbarashadeeda aan sii dhammaystirto oo dibna waddankeeda aan u anfaco maadaama uu waddanka dhib ka socdo waad aragta mar madaxweyne la doorna ku kale la doorna ra-iisul wasaare la doorna wax ka soo socda maaha waddanka dhalinyarada kulli waad aragta waxbarasho la-aan ba haysato wuxuu tii wax waalab galaas 8-aad kii 7-aad la isaga bixay dhalinyarada kulli waa qaad cun qaad bay u bareereen nin inay wax barta rabo ma laha markay arkeen UN way madadaalin maalba waa la soo dhajinay waxaa li waa dixaysiin 2-3 sano sugi kan kale waa la soo dhajin sidoo kale maadaama sida aanan marka waxaan raa waddanka inaan ka tago oo qurbaha aan tahriibka aan maro aan iska soo waxbarto kadibna waddankayda u soo laabto
inkastoo la wada ogsoon yahay tahriibku inuu dhibaato isugu jirta dhimasho silac iyo weliba xarig ay mutaystaan tahriibayaasha yay haddana dhalinyaradan ka dhaga adeegayaan
kulli dhibaatooyin waad micnaha ma taqaana way jiraan laakiin meesha waxa inu dhaama malahan inaan tahriibno dalkeena Soomaaliya haddaan ulaabno qallaas baa ka jiro markaan waxa weeye inaan iska baxno wadamada tahriibka aan iska galno tasbaan kulli wax haddii saameyn weyn yeelanaysa malahan waa laska boqol maalintii inta soo qafaysa tahriib
marka waxaad leedahay mi hadda waa shuli shal ama waan ka bixiyaad leedahay oo sidantan raawa gaari ama ku alagsan is leedahay
hadda wuxuu ilaahay u qoro oo kaliya ugu dhacayo waan tag waan ka baxaya insha allah
boqolaalka kun ee dhalinyaro ee ku jira xariyaha dhadhaab yaa badanaa rajada ugu weyn ay qabaan ay tahay inay helaan dib u dajin balse tiro yar yaa ka hesha aadan xasan tarax v o a حريها قحوتي دداب.
magaalada muqdisho waxaa hadda ku nool dhalinyaro ku soo hungowday isku daygii tahriibka ee ay ku doonayeen inay ku gaaraan dalalka carabta amaba yurub dhalinyaradaasi qaar ka mid a ayaa sameeyey ururo ay ku wacyigelinayaan dhiggooda doonaya inay tahriib galaan haddaba dareenka dhalinyarada tahriibka ku soo hungowday ee muqdisho ku nool waxaa warbixintan ka soo diray wariyaheena axmed xasan colaad
dhallinyaro fara badan oo isugu jira hable iyo wiilal kuwaasi oo u nolol raadsada qaar ka mid ah dalalka carabta iyo kuwa reer yurub balse dhallinyaradaasi inta ay ku sii jiraan tahriibka ayaa la kulma dhimasho iyo dhaawac iyo xarig intaba halka kuwo kalena ay dib ugu soo laabtaan magaalada muqdisho haddaba qaar ka mid ah dhallinyaradii ku soo hungowday tahriibka dibna ugu soo laabatay muqdisho ayaa ka hadlaya waxyaabihii ku kallifay in ay tahriibaan halka kuwo kalena ay weli aaminsan yihiin in hadafkoodii kaas oo ahaa in ay gaaraan dalalka reer yurub
waa ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho labada kun iyo kow iyo tobanka dabeeqadeeda baan baxay safar ilaa iyo yeman baa aastay nasiib wanaag alxamdulilaahi wax walba dhibaato walba aan maray hadafka ugu dambeeya aan rabo waan sama tegay magaalada jiddaan rabay waan sama tegay haddana alxamdulilaahi anigoo nabad iyo waddanka waan kasoo noqdausoo ama noqday marka dalaa lahayn waana kuley dareen ku joogsida badan rafaadka aan soo mar haddaa waan kuu sheega ku dhahnay mid soo koobmaya maaha
marka maxaa kuu kallifay marka inaad tahriib samaysid oo yeman tagtid oo sacuud usu gudubtid bal dhibaatooyinkii halka a kala kulantay bal nooga waran
walaa caqabadooyinka ugu badnaa horta magaalada weynka a kala kulan mid soo koobmaya ma ahayn horta magaaladii laba dhinaca kale aheyd oo kala xirneyd aada waxaa dhacday in badan oo alamiitala magaalada labada geesa aan kula aasto nasiib xumo magaalada waa sii xumaatay burburka waa sii batay waxaan go-aansaday marka dambe inaan iska baxo asxaabteyda qaar oo baxday oo meelahaas igala soo hadashay baa igu dhaliyay inaan dhaqaaqo walaa adi magaalada muqdisho baa baal ka raacay ilaa iyo adiga hargeysa baa baal ku tagay hargeysaa kasii baxay jabuuti baa tagay jabuuti baa doon ka raacay yemanaa ku tagay yeman dhibaatada ugu badan marka islamarka doonta aa ka degta kubadta oo tuugu baa na qabsada oo iska dhigaya samafalayaal ayagoon dhahay waxaa idin geynayaa meeshaani itixaarada alkharas magaalada jidda sidii markaa baawar xawilaad ku tagay annagoo bahdilan baa sidai sacuudi ku tagnay
hay-adda waddankaa ku soo laabatay muqdisho joogtaa maxaa qabataa hadda oo camal
walaa hadda wax sidaa camal sidaad ma qabto kulli shay yar jeclaa islii bay soomaalida dhahaan haddaa soo noqday sboortiska baa sii hana qaaday
oo markaad horo sboortiga aad ku dhex jirta miya
haa sboorti baa ku dhex jiro baa sii hana qaaday hadda sboortigii baa kasii mid ahay
marka kooxdee
walaa kooxda horsey baa ka mid ah kubadda gacanta handballka
magacaada
magacii waa xasan maxamed xuseen
xasan dhallinyarada muqdisho aad ka mid tahay waxaad ii sheegtay inaad tahriib badan aad gashay soo laabatay bal ka waran
wallaahi waxaan baxay sanadkii hore waxaan aaday ilaa addis ababa etoobiya waxaan rabay inaan suudaan usii gudbo way ii suurtageliyeyso waxaa laiga soo celiyey xadka iska galaan suudaan iyo etoobiya
xaggee kusii socotay marka
waxaan kusii socday suudaan ilaa liibiya halkaas inaan sii maro ayaa rabay
tahriibka dhibaatooyin badan baa laga sheegaa dhinaca saxaraha ama suudaan ha noqoto ama liibiya marka dhibaatooyinka laga sheegaayo tahriibka ma ku soo gaarin miya
wallahi horta dhibaato way iska jiraan laakiin dhibaatooyinka jira ma noo muuqdaan maxaa ku isgarayay dhibaatada aan inta ugu cararnay iyo dhibaatadaas haddii laysku qiimeeyo waxaa culus dhibaatada aan ugu cararnay muqdisho maxaa yeela dhehe annaga hadda waxaan dhigi jiray iskuul muqdisho waan dhameeyey wax camala ma leh shaqo ma lahan marka waxaan isku totalgareeyey haddii aad tahriibto oo aad ilaahay kuu fududay aad yurubtaan tagto waxaad dhisanaysaa nolol mid adiga ahay mid waalidka ah
laakiin hadda muqdisho ku soo laabatay muqdisho joogtaa ka waran marka maxaa ku soo celiyey
waxay isoo celiyey waxay tahay xadka een gudbi waaye oo ciidamadan etoobiya iyo suudaan xadka fadhiya ayaa dib ii soo celiyeen oo jaale naga soo rideen markaasi waalidka ayaa dhaha dib ugu soo laabo haddana waxaan qorsheynaya inaan dib uga noqdo maxaa yeela dheh dhibkii aan shalay ugu cararay magaalada muqdisho ayaa yaala haddana
sidoo kale magaalada muqdisho waxaa ka jira ururo dhallinyaro oo ka wacyigeliya dhallinyarada doonaya in ay tahriibaan xasan cusmaan nuur waa guddoomiyaha ururka dhallinyarada ka hortagga tahriibka wuxuuna igaga warbixiyey waxyaabaha ay u qabtaan dhallinyaradan
ka urur ahaan waxaan nahay dhallinyaro macnaha tahriib aaday soo arkay dhibaatadiisa markaan soo aragnay ayaan fadhi qaadanay waxaan is dhahnay war tahriibkan dhibaatadiisa waan soo aragnay waana aragnaa dhibka uu leeyahay maxaan samaynaa markaas waxaan go'aansanay in dhalinyarada Soomaaliyeed aan u wacyi gelino oo dhibaatada tahriib u sheegno oo aan isku dayno in dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay u tahriibayaan iyo baahida ay qabaan in ugu yaraan aan wax ka qaban karno isku dayno inaan xataa hadda wax weyn qaban karin in dadka nool dhow ama asxaabteena aan ka wacyi gelino tahriibka aan isku dayno inaan tababaro siino marka waxaan sameynaa tababaro ayaan sameynaa oo internetka ah sababtoo ah markii hore anaga waxaan ahayn dhalinyaro bartay internetka iyo qaabkooda isbadal loogu shaqaysto marka dhalinyarada waxaan siinaa qaab ay u shaqaysan karaan qaab ay magaalada u geli karaan waxaan sameynaa marka hore waxaan barnaa qofka laba bilo kale waxaan barnaa qaabka internetka loo xiro oo dugsiyada meelaha sida loogu xiro marka intaas sameyno waxaan siinaa qofka haduu rabo inuu wax barto inaan jaamacadda aan meeshu rabo oo jaamacadda waxa mar ku taalo inaan ka dhiibno oo aan qadmo ka dhiibno si macnaha uu wax u barto oo fankii soo saaro marka waxaan kaloon aan sameynaa dhalinyarada xaafada oo kale intaan tagno oo geedaha la fadhiisto aan tagno aan u sheegaa dhalinyarada war ha tahriibna war wax barta oo waddankiina ugu dayn baahan yahay war waddankiina dhibaatada ka jirta idinkaa gacantiina ugu saari kara marka waxyaaba fara badan ayaan sameynaa inkastoo macnaha awooddeena ay yar tahay oo weli macnaha meesha la rabo tahayneen haddana dadaal badan ayaan ku bixinaa dhalinyarada Soomaaliyeed si aan u joojin lahayn tahriibka si aan ugu wacyigelin lahayn
tan iyo markii shabaab ay ka baxeen magaalada Muqdisho sanadii 2011 waxa aad u yaraaday dhalinyarada ka tegaya magaalada Muqdisho inkastoo weli ay jiraan dhalinyaro ku fikiraya in ay isaga tagaan Muqdisho una tahriibaan dhinaca wadamada reer Yurub Axmed Xasan Colaad VOA Muqdisho
fiidnimo wanaagsan marka la dhageystay loo hadla socotaan VOA Washington magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland waa meelaha ugu badan ee socdaalka ay ka bilaabaan dhalinyarada doonaysa inay dalalka carabta u talaabaan tahriibayaasha Soomaalida waxa uu heliyay kuwa iyaguna ka soo socdaala dalka Ethiopia ee deriska ah maamulka ayaa hadaba dadaal badan ugu jira sidii uu socdaalkaasi sharci darrada u joojin lahaa warbixin arintaasi ka hadlaysa waxa Boosaaso ka soo dirtay wariyaheena Fadma Yasiin Jaamac
Tahriibtu waxa ay ka mid noqotay khatarta ugu weyn ee ay ku dhacaan dhalinyarada Soomaaliyeed sanadahan dambe waxana ay diirada ku saaraan sidii ay ugu gudbi lahaayeen qaarada Yurub tacadiyo fara badan oo ay qaarkood naftooda ku waayaan ayay kala kulmaan hayaanka dheer ee ay kaga gudbaan wadamada Ethiopia, Sudan iyo Libya oo ah halka ay fariisimada ku leeyihiin magafayaasha lacagaha madax furashada ah ka qaada dhalinyarada hiiga ku xiray inay naftooda ku biimayaan wadadan qodaxda badan kasoo dhalinyarada Soomaaliyeed ee tahriibaysa ayaa haddana waxa jira dhalinyaro isugu jira rag iyo dumar oo ka soo tahriiba wadanka Ethiopia kuwaas oo qaarkood lagu soo gala magaalada xeebta ah ee Boosaaso si ay ugu sii gudbaan wadamada Carabta gaar ahaan dalka Yemen iyo Saudiiga taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Cabdi Xakiin Yuusuf Xuseen ayaa VOA-da u sheegay in maamulka Puntland uu xiray kontrolada iyo wadooyinka kale ee dhalinyaradani ay dhumaaleysiga ku maraan waxa kale oo uu qiray in ay saameyn ba'an ku yeelatay tahriibta dhalinyaradu qoysaska ay ka soo jeedaan kadib markii dhaqaale aysan awoodin karin uu magafuhu dul saaro nolosha ubadkooda
anagu booliisahan waxaan uga hortagnay horta dariiq walba oo kontrol ah ama aerobor ah ama diyaarad ah ama kontrolada waanu xiray amarna waxaanu ku bixinay inaysan ka bixi karin dhalinyaradaas tusaale ahaan gabdho yar yar waa ka soo qabanay hadda weegan gudihiisa kuwa kalena waxa weey ila burcaan uga daba tagnay aad baan hawsha isaga xilsaarnay waana hawl aad iyo aad dhibaato ugu haysa bulshada dhalinyaradana ku haysa dadweynihiina ku haysa dhibaatadaas waxa ugu muhiimsan 15 sanaba ilmaha wax la barayay hooyadii iyo aabihii iyo ilmihii kalena uu dayacayo guriga kaliya lagu arko dhawrka qolaha ay asagii u gadayaan laysan hubinna in wax ta gool ku tagayo ama guuleysanayo sida daraadeed anaga hadda markaanu dariiqyada iyadoo dhan xiray waxaanu culays nagu noqday in ay deegaanada ay u baxaan baabuurtayadu waana ka maleeyneen sida ceer gaabo kale in magafii la keenay oo asagii saldhig ka sameystay halka uu keenay oo ciyaaladii iyo dadkii halka uga gacan haadinayo ayadina sidaan ugu hortagi lahayn baan ku tala jirnaa baa meel aad inoogu dhow oo magafi inoogu soo dhawaaday oo aan dadka la dareemayn oo deegaanka la xiranaysan oo deegaan awal aanu ka maleyn karnay aan ahayn ayadana hadda wax way dadka waa ka wacyigelinayna miidiyahana waa u marinayna haddeeraan u marinayna ha laga taxadaro ha laga joogsado
mas-uuliyiinta laamaha ammaanka ayaa ku hawlan wacyigelin ku wajahan ka hortaga taariibta dhalinyarada
waxaan soo yeeray aabayaashii iyo hooyooyinkii sababtoo ah waa khasaarada ugu weyn binaadamku waa khasaare marka leela lacagta waa leela maalinna waa lagu gulisaa laakiin qofku wixii uu ku tabcanayo ilmaha ahaa marka uu ku khasaaro waa sheyga ugu nasiib daran wey waa ka wacyigelinay haddana waa u diyaarsanahay waxaanu raacnaa ilaa 250 qof oo hooyooyinkii raggii iyo odayaasha oo la hadlay iyo maamooyin waxaan rabnaa 250 baanu kula ballansanahay degmada iyagana inaanu ka wacyigelino
dhalinyarada ugu badan ee iminka Soomaaliya ka tahriibta ayaa la sheegaa in ay ka soo jeedaan gobolada Puntland waxana magafayaashu ay ka qaadan lacag madax furasho ah oo ku dhow $10,000 Mareykanka ah taasoo waalidiinta qaar kood aysan awoodin in ay bixiyaan hase ahaatee ay khasab ku tahay in ay fuliyaan codsiga magafaha si ay ubadkooda u badbaadiyaan sidaasi waxa VOA-da u sheegtay gudoomisada ururka haweenka gobolka Bari Maryan Maxamed Xasan gududo
guriye dhex qadiska ahaa mutureelka ahaa waxa loo xaraashayaa weel yar markuu yiraahdo hooyoy sida nolo sheegay mukhafi wuxuu yiraahdo hooyo maleeda aba kuma ordo hadii uu yiraahdo hooyaday waa nooshahay wuxuu u sii dheerayaa go'aanka isuusay adkaysta wuxuu og yahay hooyadu inay abaha ka beerjilaysan tahay Puntland dadka waa ka jecel yahay xoolo uga bartay marka Puntland guriyeheedii oxygen-kay saaray yihiin waa wada iib waxna waa la gaday
sababaha dhalinyarada ku xambaara in ay wadankooda ka tahriibaan ayaa lagu tilmaamaa inay u weyn tahay shaqo la'aan inta badan soo wajahda xilliyada ay dhameystaan waxbarashadooda Ismaaciil Saciid Umar ayaa sidaasi aaminsan
runtii waxa weeye arintan waxa sababa dhowr waxyaabood waxa ugu horeeyay wiilka duu ka baxay secondary ama mataqaana wax shaqo meelaya ama rag jaamacinta waxa doonaa hadan taas waxay sababaysaa wadankii wax fursado shaqalaha ma jiraan shaqooyina taas ayaa waxay u tahay laf dhabarta koowaad ayaa waa tan labaad waxa weeye ah Facebook oo ah wiilka saaxiibkiisa maqan ama gabadha wuxuu ka daawanayaa sara qurux badan halkaas wuxuu ka arkay dad fara badan oo ma garanaysaa taas ayaa way laacaysaa taas wuxuu u maleynayaa inay tahay nolol ka fiican tii uu ku jiray taas ayaa sababa
tahriibayaal badan oo ka imaan jiray dhinaca koonfurta Soomaaliya marina ay u ahayd magaalada xeebta ah ee Boosaaso si ay ugu sii tahriibaan dalalka Sacuudiga iyo Yemen ayaa iminka gabi ahaanba joogsaday waxana taliyuhu sheegay inay wali socdaan tahriibayaal dhinaca Itoobiya ka imaanaya
walaal hadda koonfur kaba yimaadaan waagii hore ka imaan jireen laakiin hadda waxa weey bariga waxay hadda u wareegeen ba dhinaca la yiraahdo Kenya oo ay ka sii marayaan Suudaanta koonfurada ay sii marayaan halkaas ay ka sii taariibayaan marka anaga hadda koonfurtu nuguma badna Saudi hadda waxa u dhoofa Soomaali kuma jiddo Maraykan waxa u taariiba Soomaali kuma jiddo waa Ethiopian oo wali u badan qabiilka leeya Oromada
ama dijin baa u sameysaan ama sidiba ugu celisaan Ethiopia
wallahi Ethiopia dibaanu mar ugu celinay laba goor baan celinay mar hore iyo mar dhow laakiin dibaan naga kulantay Ethiopian markaanu geynay meesha laftigeeda bay ku sii taayeen saddex bari ka badna ayagoo luga baanu aragno ay soo daayeen marka xaggaasna waxa weey wax naga caawiya ma aanan helin halkaan anagu uma hayno meel kaama oo aan dejino iyo dhaqaale aan ku bixino marka culays aad u tira badan bay nagu hayaan
inkastoo maamulka Puntland uu xakameeyay safarada tahriibta dhalinyarada ayaa haddana waxa muuqata in dhalinyaradu ay wali u sii hanqaltaagayaan inay u kicitaan qaarada Yurub iyagoo aqoon durugsan u leh in tahriibayaal badan ay ku nafwaayeen dhulka saxaraha ah iyo badda u dhaxeysa wadamada Liibiya iyo Talyaaniga Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
halka dhigistaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington barnaamijkii waa go'aankaaga ayaan ku guda jirnaa haatanna waxa la gaar xilligeena ku wadan jirnay mid ka mid ah heesaha dabacsan heeskan idin hayaa waxa halku dhigeeda leeyahay Facebook waxa qaadaya fanaaniinta Cabdullaahi Kalgacal iyo Hawa Demon
Kula hapon tahayin bilaan qoon jiray yon hay binaaya hadday olayni hurdada si bubu 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 hurdada si bubu Dada si bubu 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 Por dada si bubu
Ti hebel haber maya
Igay kuway
Igay kuway Wahal kana ni gurama
Wana hadal haqiqa
Hebel hadair maya
yigay kuway
yigay kuway wa halkana ni gurama
wana hada al haqiqa
hobe 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 hobe
hobe
inakeen
wada yani
hobe 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 palinan yani
haye haye inakeen
inakeen
wada yani
hadigiyo ugaad xidane xidane
waa heestii Facebook iyo fanaaniinta Cabdullaahi Kalgacal iyo Hawa Dheeman. Intaas ayaynu ku dhaafno. Haatanna waxaan soo gaarnay xubintii wicitaanka dhageystay barnaamijkiina. Waa go'aankaaga Martin maanta uu Martin noogu yahay. Aadan Ibrahim Maxamed Aadan Waayeel, ku-xigeenka ururka isdhexgalka iyo dhaqanka Soomaalida oo xarunta ku taagan dalka Jarmalka. Aadan waxa uu ka hadlayaa khatarta tahriibta. Waxaa barnaamijka dalka Jarmalka noogu soo diyaarisay inalana socodsiineysa wariyaheena Saara Cabdi Axmed.
Barnaamijkeena toddobaadkan waxaa marti noogu ah Aadan Ibrahim Maxamed Aadan Waayeel oo isagu waa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee ururka isdhexgalka iyo dhaqanka bulshada Soomaaliyeed ee magaalada Darmstadt ee gobolka Heysen ee dalkani Jarmalka. Aadan iyo sidoo kale martida barnaamijka ka qayb galaysa qaarkood ayaa halkan ila fadhiya haddii aan ku hormaro martida barnaamijka oo Aadan ah. Ugu horreyntii Aadan bal ku soo dhowo barnaamijkan, waxaad bal ka warantaa barnaamijka maanta waxaynu uga hadlaynaa waxyeelada tahriibta iyo dhibaatooyinka soo gaaraya dhalinyarada halkan timaada iyo kuwa badaha qaarkood kusoo leeda iyo sida idinkugu yimaadaan guud ahaanba arrintaas ayaynu ku falanqayn doonaa. Bal waxaad ugu horreynta ka warantaa tiro ma jirtaa rasmiya oo aad ka warqabtaan ururkiinan maadaama aad dhalinyaradan caawisaan inay soo gaaraan dalkan Jarmalka?
Sahra, waa mahadsan tahay. Anoo horta fursadan maanta ka faa'iideysanayo, micnaha waxaan rabaa horta marka hore sheegata tirada aan ku hormaro. Jarmalka sanadkii dhaweeyto waxaa iska dhiibay sanadkan 2014 ilaa bisha September waxaa iska dhiibay 126,000. Sanadkii 2013 waxaa iska dhiibay 220,000. Taas micnaheedu waxa waayaan sanadkan in la rajaynayo inay tiradu yacni 150,000 ilaa 160,000 oo qof ay gaarto. Soomaalidu waxa ay ka mid noqdeen sanadkan 2013 ilaa 2014 tobanka wadan ee ugu badan ee qaxootiga ee wadankan soo galay ee iska dhiibay ayay noqdeen. Awal hore kuma aysan jirin wixii 2012 ka horreeyay.
Waa tahay bal dhanka sharciyada, maadaama tiro aada u badan oo soo galootiya ay jiraan Soomaalidu qayb ay ka tahay bixinta sharciyada, fursadaha shaqada iyo waxbarashada, bal haddaad soo qaato dadka imaanaya maadaama dad dhalinyaray u badan yihiin, bal wax nooga sheeg.
Haddaan wax kaaga sheego, tusaale ahaan sanadkan hadda micnaha Soomaalida marka la fiiriyo dadka isdhiibay 210,000 baa lagu sheegay inta go'aan laga gaaray sanadkii 2013 waxay ahaayeen 5,000 oo qof baa laga gaaray. 5,000 oo qof oo laga gaaray 3,300 waxay heleen 3 nooc oo sharci midkood, ama waxa loo aqoonsaday qaxooti ee kamidka la yiraahdo, ama midka bini'aadnimada la yiraahdo, ama midka lama cilinaayo la yiraahdo, ayay heleen 3,300. taas micnaheedu waxa wayan kala bar dadkii isdhiibay inay sharci heleen.
Waa tahay ee dhalinyarada soo tahriibay ee soo gaaray dalkan Jarmalka magaalada Tandamistaadna ku nool waxaa ka mid ah Mawliid Cali Nabane iyo sidoo kale Guuleed Cumar Madar. Bal haddii aan ku hormaro Mawliid, Mawliid adigu waxaad ka mid tahay dhalinyarada soo tahriibtay, bal ugu horreynta khibradaada wax nooga sheeg tahriibka.
Sahro, runtii waxaan ka mid ahay dhalinyarada soo tahriibay ee soona maray wadada dheer ee isku xirta Afrika iyo Yurub, kuna soo maray siyaalo badan oo ay ka mid tahay gaari iyo lug iyo socodyo badan oo dayac badan leh. Runtii Jarmalka markaan nimid, sidii aan ka filayay kama aanan helin, oo waxa weeye caqabad aada u culus ayaanu kala kulanay, sharcigii oo aada loo sugayo, qaxootinimo iyo waxyaalo lamid ah. Dadkana waxaa soo lugooya inta badan oo waxaan jirin soo sheega dadka soo diraya. Dhibaatada marka tahriibta dee Sahar, adiga laftaada waxa weeye waad u war haysaabaan malaynayaa wax yar maaha.
Waa hagaag. Sidoo kale waxaa isna halkan nala jooga Guuleed Cumar Madar. Bal Guuleed Cumar Madar, bal waxaad ka warantaa adiguna khibradaada dhinaca tahriibka.
Aad baad u mahadsantahay Sahra, waana ku faraxsanahay runtii barnaamijkan caawa inaanu falanqayno. Ruhaantii anigu runtii iyadoo duruuf adag igu kalifin, haddana waxaan mutaystay inaan dhibaato badan la soo kulmo intii aan kusoo jiray wadadan ilaa Jarmalka aan kusoo gaadhay. Xaqiiqatan ma aha mid aan mahadiyey, oo runtii alxamdulilah Ilaahay waa mahadle. Badbaadka aan kasoo badbaaday nafteeda ilaa halka la soo gaadhay mooyaan, laakiin ruhaantii wax manfacaad ah iyo wax nasashaa iyo wax runtii farxad ah oo nolosha intii aan soo tahriibay aan ku dhex dareemay ma jirto. Mana qabo runtii dadka wadanka jooga ee aaminsan inaan maanta anagu ka nolol wanaagsannahay oo aanu muudsanay nolosha macaankeedii, ruuxaantii fikradda ay aaminsan yihiin ma qabo. Ee qofku inta wadanka jooga ayuu ka khibrad badan yahay oo ka wanaagsan yahay oo ka caafimaad badan yahay. Ruuxaantii maantana weli maanaan gaarin heerkii aanu sugaynay. Wadanka Jarmalka runtii dhinacyo badan waa ku adagyahay, xagga shaqada waa ku adagyahay, xagga sharciga, xagga sharciga waa ku adagyahay, xagga luuqadda iyo diintana runtii waa ku adagyahay. Intaba ruuxaantii intaba waanu la qabsan doonaa, waanu rajaynaa dadaalkii iyo difaacii inaanu kula jirnaa nolosha intaanu ka gaarino runtii u joojinmayno oo waanu gaari doonaa.
Mawliid, maskaxdaada bal dib haddaad ugu yara noqoto intii aad doonta kusoo safrayso kale, ama aad wadada ugu soo jirtay ee dalkan Yurub magaalada tan Damistaadeed soo gaartay ugu dambeyntii, bal maxaad nooga sheegi lahayd hadimada ama dhibaatada tahriibtu ay leedahay?
Sahro, walaale waad mahadsan tahay. Macnihii badda lasoo maro waxaa ka xun dhul soo maro oo la yiraahdo saxare. Saxarahaasi waa saxare aada u ballaaran. Waxaa ku sugan nin la yiraahdo Magafe, oo ay dadka Soomaalida ama dhalinyarada Soomaalidu de ay aada u wada garanayaan. Qofku marka uu Itoobiya kasoo ambabaxayo wuxuu aaminsan yahay in la geyn doono meel madalah oo wanaagsan oo guri leh oo cuno iyo baad iyo magaranaysa uu ku helo. Laakiin ma ay dhacdo taasi, waxa uu joogaa ninkaasi meel buur ah oo saxara ah oo kulaylkeeduna uu aada u sarreeyo. Meeshaas waxaa nagaga dhintay runtii dad aada u fara badan oo dhalinyaro ah, oo runtii inta badan markii aan xasuusto wajiyadooda ama sidii ay u dhimanayeen aan qiroodo. Dadka Soomaaliyeedna waxay aaminsan yihiin, markii anagu aan gudaha Soomaaliya joognay waxaanu aaminsanayn si sharaf leh oo wanaagsan in lacagta ninkaasi ku qaato meel wanaagsanna uu geeyo. Laakiin ma dhacdo sida runta ah Sahroy, dadku aada wuxuu ugu dhimanayaa biyo la-aan, cunnada marka la iska daayo, caafimaadka la iska daayo, banaan ayaa la jiifjiifaa meelo buura dhexdooda. Fuustooyin biyo aba fayl subaxii loo galaa, qofku galaas biyo abu 24 saacadood leeyahay. Hooyooyin badan baa caruurtoodii ayagii oo lacagtii usoo diray dhinteen, lacagtiina aan loo celin. Marka walaal Sahroy, sida runta ah waxaa nasiib darro ah wadadaas. Dadka soo maray way ogyihiin waxa ay tahay, waxaana nasiib darro ah dadka hadda kusoo socda. Runtii waxaan aad ugu codsan lahaa fiyoweeda saxaafadda adduunka in arintaa wax laga qabto, dadka soo socda la celiyo, meelaha laga soo diro waa meelo bartilmaameed ah oo la yaqaano saldhigga koowaad Ethiopia kale ayay ku leeyihiin Addis Ababa kan labaad Khartoum bay ku leeyihiin kan saddexaad Tripoli bay ku leeyihiin hadii aan Tripoli waxba laga qaban karin oo ay Libya yani fowdo ka jirto labada dal kaleba in wax laga qaban karo ayaan aaminsanaysaa
dadkii kula socday sheegtay in qaar kamid dhinteen imisa qof ayaa idinka dhimatay
maalin kaliya ayaa waxa naga dhintay walaale 9 qof maalin ilaahay keenana dad baa dhiman jiray 2 3 4 tiro male walaale dadka dhinta waxayna u dhimanayaan biyaal aan kaliya iyadoo aan badal la soo gaarin marka badal la soo gaaro oo qofku isagoo daala dhacaya u yimaado Tripoli waxa la soo saaraa doon lagu neefiyo naqas doontaas waxa la saaraa tiro dad oo aan loogu talgelin 20 qof baa lagu talgelin 120 qof baa la saaraa wadaha wada ma yaqaano khibrad horena uma leh waxa la baraa labada casho ee la diyaarinayo waxa la yiraahdaa wadadii talyaanigu wataas ee soco isagoo wax badbaado aan haysan turayaha uu haystaa haduu doono bilaadab yahay doonta la saaray matoorkeedu cilladaysan yahay iyadoo aan wax badanba socon bay degtaa inta degteena xisaab ma leh inta ku dhibaatoteena xisaab ma leh dadku isagoo daala dhacaya marka uu talyaaniga yimaadana runtii dee waa la soo dhaweeyaa oo guryo waa la geeyaa laakiinse macnihii dee waxay galaan fikir labaad iyo sharciga sidee kuhelaysaa luqadda sidee kula qabsanaysaa
waay halkiina ii jooga adinkoo dabcan su-aalo weydiin doona aadan waxay idinla tahay iyo meelaha aad damacsantiin inaad su-aalaha ka weydiisaan aadan waayeel aniga ayaa dib kuugu soo noqday dhallinyaradan marka ay soo gaaraan magaalada tan ama guud ahaan beddelka Jarmalka dowladdu maxay u qabataa uradinaan haatan ururkan isdhexgalkii dhaqanka bulshada Soomaaliyeed oo kale ee halkan ka jira ee xafiisadan hadaynu dhex joognaba iskale waxa aad u qabataan dhalinyaradaas maxay tahay
dhalinyaradaas horta marka ay soo gaaraan waddanka Jarmalka marka ugu horeysa meesha uu qofka Jarmalka uu ka soo gaaro waxaa jirto xero yaani la iska diibo gobol walba ku taala marka laakiin system waxaa jira Jarmalka Königstein Schlüssel ay dhahan oo ah intay shireen magaaladaas ama waddankaas ama gobolkaas meega qof oo degan meega qof u qaadi kara la yiraahdo hadii la cala maalin kaliya ay soo gaaraan intii loogu talagalay in ka badan qofkaasi waxa laga yaabaa asigoo meeshaas iska dhiibay in meel kale oo ku xigto loo bedelo meeshaas ayadaha qofka markaas ayadaa lagaga bilaabaa yacni interviewgiisa xageed ka timid magaciisa sawirkiisa farihiisa laga qaadaa maalinkaas qofka waxa u bilaabato yacni nolosha Jarmalka u bilaabato oo micnaha yacni halkaas in cunto la siiyo inuu meel u seexda la siiyo kabacdi meeshaas wuxuu ku jiri karaa muddo 9 bari ah ugu badnaan buu ku jiri karaa 9 bari waa in 9 bari gudahood qofka meeshaas dadka lagu isugu keenay laga bedelaa oo gobolka haddana loo kala qaybiyo iyadoo loo fiirinayo tirada uu gobol walba ama degmo walba ay qaadi karayso iyadoo markaas hadduu qofku meeshu iska dhiibay uu kaamka ahaa uu ku jiro isla gobolkaas un meel ka mid ah loo bedelayo markaas ayay marka dadka annaga meelihii loo soo bedelay aanu kula kulanayo tusaale ahaan annaga hadda halkan magaalada aan joogno Darmstadt baa la yiraahdaa Darmstadt-daas marka ay dadka yimaadaan marka yacni ka sukow xagga in meesha la dejiyey iyo yacni lacagtooda iyo sharciga xaggiisa uu xafiiskaas Oslanderburg ay soo shaqay qaabisayeen annagu micnaha yacni markaas kabacdi waxaanu ka yacni caawinaa ama aanu ku talagalnaa sidii uu qofka bulshada u dhexgeli lahaa haddii micnaha yacni awal hore ma jiri jirin qofku muddo markuu intuu Osweis ka haysto ama uu cusub yahay in loo ogolaado luqadda waxaanu u raadinaa inay dadku luqado ay helaan hadday dhallinyaro yihiin inay iskuulaad aadaan oo iskuulka la geeyo haddii micnaha caafimaadka iyo waxaas ay u baahan yihiin oo warqadihii aysan helin bal inaan la raadino yacni waxyaalahaas aan u qabanay
waa tahay haatanna waxaan dib ugu noqonayaa guuleed Cumar Madar ee guuleed dhaqaale ayaa dabcan kugu soo baxay halkan markaad imaaneysay ama ehelaha ku siiso ama adiguba shaqeyso ama waalidkii ha kugu soo sahayaan waxay doontaba ha noqotee marka dhaqaalahaasi haddaad magaalada Hargeysa aad ka timid aad ku haysan lahayd ma kula tahay fursada halkan maanta aad ka goobayso in halkaasi mid ka sii fiican aad ka heli lahayd
xaqiiqatan runtii waa su'aal muhiim ah san aaminsanahay runtii markaan joogay Hargeysa ama runtii aan waddanka ku sugnaa maan dareensanayn inaan wax ka qabsan karo waddanka ama runtii heerka aan doonayay maanta inaan gaadho inaan ku gaari karo waddanka gudihiisa aan jooga laakiin maanta runtii markaan dibadda u soo baxay ee duruufaha kala duwan ee midba midka adag tahay aan soo dhex jibaahay waxaan yaqiinsanahay oo aan aaminsanahay in runtii dhaqaalihii igu soo baxay haddii aan waddanka gudihiisa ku sameyn lahaa ganacsi ama waxyaabo kale oo munaafacad ka soo baxayaan ruuxaantii maanta heerka aan taaginayo heerka sareeya bayna gaadhi lahaa waana runtii mid xaqiiqa oo aan leeyahay dadka waddanka jooga inay runtii ka mid dhalin karaan nolosha waddanka maaha xorriyadda waddanka iyo diinta waddanka lagu haysto iyo runtii barbaraaraha iyo waalidka aad la joogto intaas runtii wax loo dhigo dibadda maanta taala runtii oo la taaban kara ma jirto.
Waa tahay halkan waxaa looga yaqaanaa dhallinyarada joogta ee Yurub meelo badan oo kamid a, waxaan arkay Switzerland, waxaan arkay Holland, waxaan arkay Jarmalka iyo meelo kala duwan oo kale. Waxaa loogu yaraa dhallinyarada cusub ee adigoo kale ama dhowaantaan yimid Titanic wax la yiraahdo. Marka erega Titanic maxaa loola jeedaa?
Ruaantii waa mid iyaduna qosolo oo aanu kala kulanay wadamadii intii Yurub aanu nimid oo dhan, waana runtii mid lagu cunsuriyadeeyo dhallinyarada cusub ee imika soo gashay, rag iyo dumarkay doonaa ahaada. Dadkii hore ee wadanka Jarmalka ku dhashay ama Norway ku dhashay ama Yurubta kale ku dhashay waxay aaminsanyihin runtii inay ka xadaarid badan yihiin oo ay ka dhaqaale badan oo ka caqli badan yihiin dadkan hadda soo galay. Marka cunsuriyad ka dhex dhalatay dadkii hore iyo dadkan cusub ee yimid ayaa magacyo kala duwan oo Titanic iyo magacyo kaleba ku jiraan keentay.
Waa tahay adinkuna maxaad u taqaanaan marka dadkii hore
xaggan Jarmalka beehendid iyo waxa loo yaqaana aan malayn dadka aan shaqaysan waxyaaba caynkaasa dadkii hore ee wadanka aadka ugu raagi loo yaqaana iyaguna Titanic inuu yaqaan. Laakiin wax runtii wax la ihtimaado oo saxo oo lagu kala dhaqmo midna maaha waa kaftanka iyo waxyaabaha soo qaba.
Waa hagaag. Mawliid Cali ayaa isna gacanta taagaya. Mawliid, dabcan su-aal ayaad rabtaa inaad weydiisid martida barnaamijka oo Aadan Ibraahim Maxamed Aadan Waayeela, haye maxay tahay su-aashaada?
Aadan, waxa weeye su-aashaydu sahro inaan weydiiyo macnihii dadkani horta waa dad soo lugo-ay sidii ay Yurub ka filayeenna ma noqon anigu dadka aan ka mid ahay. Macnihii qof waliba wuxuu kala kulmay caqabado waaweyn oo ah gaar meel gaara deg cilad joog adugu gaarigaaga isku kaxay ma garanaysaa sharciga sug markii aanu ku siinaad helaysaa shaqada markii aanu anagu kula dabacno baa lagu siinayaa ee sug macnihii baanu kala kulanay oo waxaanu isleyn haddaad Yurub tagtaan dee waad dhalgaysaan markii hore sahraay. Marka Aadan, waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aasha ah dadka soo tahriibaya anagu dee nimibe ee hadda soo socda. Aadan, oo sidee baad isleedahay waa lagu joojin karaa?
Waa tahay Aadan.
Anigu waxaan dhihi lahaa horta dadka hadda soo socdo, yacni dadka hore maadaama ay dhibkan la kulmeen, waxaa lagu joojin karayaa in la wacyi geliyo oo yacni barnaamijyada ka baxaya idaacadaha Voice America, BBC-da, Radio Muqdisho iyo dadka ehelka oo dhanba qof walbaba uu qeybtiisa ka qaato oo la wacyi geliyo dadka oo loo sheego Yurub dhibka yaallo iyo qofku waxa uu leeyahay Yurub waan ka gaarayaa. Laakiin anigu hadda waxaan rabay inaan yacni halkan ka sheego dadka halkan yimid horta micnaha markii ugu horreysa waxay u yimaadeen inay sharci helaan ama sharci qofku markuu helay nolol u bilaabataa. Inaad sharci hesho waxay ku xiran tahay qofka interviewga kaa qaaday. Marka uu interviewga kaa qaaday qofkaas waxaa la yiraahdaa inshaida la yiraahdaa go-aanka gaaraha. Qofkaas hadduu ku qanca waxa aad sheegayso waxay 99% u dhowdahay inuu ku rumaysto. Waxaa yaalaha uu go-aanka uga gaarana waxaa ka mid ah waxaad u sheegayso inuu rumeeyo oo qof run sheegayo aada u eg tahay iyo informationka uu ka hayo wadanka iyo maxkamadaha kugu dhegan oo agtaada ah micnaha agtiisa ah go-aamada ay gaareen saddexdaas waxbuu go-aan ku gaaraa. Markaanu waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed ee wax weydiisanayo qaxootiga weydiisanayo inay yacni isku dayaan in ninka interviewga ka qaadayo inuu wax uu rumaysan karaay u sheegaan oo ayaga gaar ahaan gaaray.
Anigoo Guuleed Cumar Madara, runtii waxaa weydiin lahaa Aadan, waad ogtahay Aadan oo imika dhalinyaro badan baa ku sugan wadanka oo aan sharciya haysan, kuwa sharciyada haysta markayna u nimaadno, kuwa sharciyada haysan aanu ka nimaadno, waxaa jira sharciyo kala duwan oo wadanka Jarmalku bixiyo oo runtii qaarkood hal sano yihiin, qaarna saddex sano yihiin. Maalmahan ugu dambeeyeyna la sheegay in 2 sanaba dadka qaar la siiyo. Sharciyadaasi runtii maxay ku kala duwan yihiin, maxayse ku kala faa'iido badan yihiin? Xagga citizenkana runtii muddeyntee leg bay qofka ku qaadanaysaa inuu sharciga qaato citizenka?
Waa tahay Aadan, maxaad ugu jawaabi lahayd Guuleed?
Guuleed, waxaan ugu jawaabi lahaa sharciga la bixinayo oo ay Jarmalku bixiyaan 4 nooc weey. Sharciga la yiraahdo political asylum, inta badan dadka Soomaalida ma helaan qodobkiisana, qodobka 16 article 16 baa la yiraahdaa dadka Soomaalida ma helaan, sababtoo ah qofkaasi waa qof ay dowlad ama xirtay ama xabsi oo political oo siyaasadiisa la aligeed loo xiray. Laakiin dadka Soomaalida waxay helaan 3 nooc oo kale oo soo hartay oo iyay sharci ahaan u helaan. Sharciga koowaad waxaa la yiraahdaa qaxooti weeke ama fluushlinka eigenschaft, midka la yiraahdaa kaasi waxaa waayaan waxaa lagu aqoonsadaa waa baasaboor buluug ah weeye oo kor 2 alif oo jeexan ku taalo Geneva Convention 1961 baana la yiraahdaa. Qofka kaas markuu helo yacni wuxuu xaquuq u yeelanayaa 3 bilood gudahood in dhammaan caruurtiisa, waali xaaskiisa iyo wixii micnaagtiisa in loo keeno hadduu 3 bilood ku weydiisto. Kaas waxaa ku xigo subsidiary schutzmide la yiraahdaan oo bini aadnimo ah. bini aadnimadaas laba u sii kala qaybsanto bini aadnimadaas midda koobaad waxa way ayda lafteeda Yurub bay ka wada dhaxaysa asna wal passportkiisa graw waaye wuxuu u dhaxeyn kara hal sano ilaa 3 sano u dhaxeyn kara intuu oo hadba Auslander boorta meesha immigration ka yaani ay ku xirantaa qaar 3 sano dhiiban qaar 2 sano dhiiban qaar hal sano dhiiban kaas leftiisa qofka marka loo aqoonsado haduu asaga leftiisa 3 bilood gudahood ku yiraado yaani family ka halkii kan asna family kisu walu keenaya ayadoo lagu xireeyay ma shaqeysa income kugu filan oo dhaqaale kugu filan ma haysata guri ma haysata labada sharciba ayadoo aan la dhihin ayaa qofki loo aqoonsado loogu keen carruurtooda kan saddexaad waxa weeyaan asna waa bini aadnimo laakiin si bini aadnimadaas wadanka degano hal sano ilaa 3 sano lagu leeyahay yaani uu u dhixaya inta lagu siinayo laakiin si wax xuquuq ah oo aad leedahay oo lagu keenay family kaana ma jirto gobolka ku siiyay gobol aan ahayn ma tagi gareysid taasu sii dheeriye waxa ku sii xigtay intaas oo ka duwan qofkan lama cilin karo xeer la yiraahdo asna bini aadnimada ka siimid ah kaas asna kan kaloo la siimid yahay oo qofkan lama cilin karaa la yiri waa uu degaran karaa hal sano la siin karaa ilaa 3 sano inta u dhaxayso laakiin si macnaha yaani asna xuquuq uma yeelnaayo gobolka kama guuri karayo xuquuq uma yeelnaayo in caruurtiisa loo keeno marka laakiinse waxa waayaan haddana faa'iidada kale ku sii jirta labada sharciyo hore oo dadka caruurtooda loo keenay waxa waayaan 3 sano gudahood markay kaas haystaan waxay xaq u leeyihiin midka buluug ahaan ka hadlaya wuxuu xaq u leeyahay in uu abadiyo wadankan ku lahaado laakiin kii kale oo garawga ahaa laakiin asna bini aadnimada ahaa laakiin caruurta loo keenayay 7 sano ayuu abadiyada ku helayaa labada kalena ayagana 7 sano ayay abadiyo ku helayaan
waayahay mowlid ayaan dib ugu noqonayaa mowlid aniga ayaa su'aal ku weydiinaya maxay kula tahay in dhalinyaradu ay ku xambaareyso inay tahriib tahriib ay ama qaarkood maanka ku hayaan qaarna ay soo sameeyeen qaarna ay ku leedeen
waxa ay tahay walaal la sahro aad baad u mahadsantahay su'aashaasi waa mid meesha ku jirta raacba raacba ku horreeyay sahroy waxaa run ah oo aan laga been sheegi karin in raaci ugu horreeyay dalalka Yurub soo galay nolosha ay ku jiraan dhabta ah ay ka been sheegeen oo ay sheegteen nolol aysan ku jirin oo ay sheegteen inay barwaaqo badan ku jiraan sharciyo heleen shaqo heleen magaranaysa arrintaasi marka walaale waxa weeye arrintu sidaas weeye
waa tahay ugu dambeyntii barnaamijka ayaynu ku jirnaa gabagabadiisa bal markana aan siiyo guuleed Cumar Madar adigu maxaad ku soo gabagabeyn lahayd
Ruti waxaan kula talin lahaa dhalinyarada waddankii joogta ee maanta ku haminaya inay Yurub ama Mareykan ku noolaadaan waddanka dibadiisa ruuxaantii aanu ma aaminsanin farxadda adduunku inay taalo waddanka meel ka baxsan waddanka gudihiisa lagu dhargaa waalidka agtiisa farxad ka hesha masaajidada iyo eedaanka mar walba baxaya ay raxmada iyo wanaagga nolosha oo dhan ku jirta ruuxaantii halkiina inaad Ilaahay ku aamintaan oo aad ka shaqeysataan ood aqoon ku barataan ood caafimaad ka shaqeysaan ood waddanka siyaasadiisa arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda aad ka shaqeysaan ood waalidkiin gargaartaan ayaa runtii aanu idin kula talin lahaa wax maanta dibadda idinka yaalo oo aad u hamuun taagtaan oo aad u hanqal taagtaan ma jiro
ugu dambeyntii waxa aan siinayaa Aadan Ibraahim Maxamed Aadan waayeel barnaamijka ayaynu soo xireynaa waxaad ahayd qofkii martida noogu ahaa barnaamijka maxaad ku soo xirin lahayd
waxaan ku soo xiri lahaa micnaha waxaan dhihi lahaa dhalinyarada nasiibku u yeelatay inay halkan yimaadaan waxaan kula talin lahaa inay hadday dhalinyaro yihiin ay dadaalaan aysan yacni nolosha beenbeenta ah iyo meel istaaga aysan waqtiga uga lumin ku talagalaan inay luqadda oo luqadda Jarmalka luqad aad u ballaaran oo adag a bartaan yacni waxbarashadoodan ay sii zaaidsadaan si ay bulshada furaha luqadda weeye haddawsu qofku luqadda baran dadkan ma dhexgalaayo horumarna ma ka samayn karaayo oo micnaha yacni xataa nolosha halkan looga nool yahay lama qabsan karaayo sidaas laadiga waxaan dhihi lahaa dadka halkan markay soo gaaraan ha ku dadaalen inay luqadda bartaan lana qabsadaan bulshada
aad baad u mahadsan tahay Aadan Ibraahim Maxamed Aadan waayeel oo isagu ah gudoomiye ku xigeenka ururka isdhexgalka dhaqanka iyo bulshada Soomaaliyeed ee ka jira magaalada Tandamishtad ee gobolka Haysen ee dalka Jarmalka barnaamijka ayuu marti noogu ahaa barnaamijka sidoo kale waxaa xusid mudan inay ka qayb galeen guuleed Cumar Madar iyo Mawlid Cali Nabane oo labaduba ka mid ah dhalinyarada ka soo tahriibay Soomaaliya guuleed waxa uu ka yimid dhinaca magaalada Hargeysa gudahaana barnaamijkii waa naga inta aanu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana nabadgelyo
adii aad bay maasantahay Sahara Cabdi Axmed oo ina la socodsiinaysay barnaamijkaasi waytaanka waxaad kala socotaan VOA haatan ku soo dhawaada xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo alaaba ay dhalinyarada nala soo hadlaan oo ina la wadaagaan hadba waxa maankooda ka guuxaya
magacayga waa cabdullaahi cali axmed waxaan joogaa qaxootiga ifo waxaan ku noolahay 21 sano run ahaantii madaxayga mar walba waxaan kaga sheekeeyaa oo keliya sidaan dalkayga ugu noqon lahaa oo nabad ah maxaa yeelay meeshan caqabado fara badan aan kala kulmaa dhallinyaronimadeeda mustaqbalkayga kulli macnaha kuma faraxsana nolosheeda xag ammaan xag macnaha dib u celin markii la dhaho amaba hor u socosho Nairobi ma gaari karo laakiin nin oo macnaha waxaan ahay mar walba madaxiisa oo ku fikiro ama mar walba ay ku dhalato sidii waddan uu asaga leeyahay oo uga soo kici lahaa asoo faraxsan aroortii guri uu leeyahay cara uu leeyahay madaxweyne asaga uu macnaha madaxweyne u ah rabo inuu kasoo kaco maamulo cidiisa familkiisa ku noolaada waddan islaam asaga uu leeyahay oo leh maanta waddankan ana iska leh muddada aan ku noolaa qaxootiga haddaan ka sheekay waa 23 sano run ahaantii 14 sano waxbaan baranaya waa iska yaraa hadda waxaan weynahay waa 23 sano 26 sanaan jiraa marka qaxootiga run ahaantii ma ku fikiro inaan settle kusii noqdo oon meeshan aan kusii degnaado ama aan hal habeen xitaa kuma seexdo beri inaan kusoo kacaayo waayo soomaalida hore u dhahday cara lehen dareen ku jog dhulaad lehenna dhulkaaga mahay weligaalaha dhinacaada dhulha u dhigin
weli waxaad la socotaan barnaamijkii waa go'aankaaga oo aad kala socotaan idaacadda v o a ee magaalada washington haatanna heestii bishaaro iyo fanaanka sheymira dacar
heeskaasi bishaaro ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysay laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo ka maqlaysay barnaamijkii waa go'aankaaga tan iyo kulanti dambe waa aniga iyo maxamed sandheer oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.